Matthew tarkating sangulru in be balana tu. Yesu lo pumbi Jerusalem ngandi tol tit makene ben ye in tol kutumai atu. Arono atu. Yesu ye di galiuniti pa a tilo patay pang malalama Jerusalem. Ngan le tilo pumbi ye malalasan yu ene bet pagei. Ngan bet pagei tani in ikin ye kawal olip in marine. Tilo pumbi matung la Yesu wanga di galiunuru in be iwite pang dinen. Ngauli ang ru kamugu a kalupang ye malalayo ikin pang damani. E kalunga ngan uli patuliw be kakamata asar pakaratu yo ene donki in tiwatu iye natunu a tigururo. Lebet kakamata di nga ngan karugu or yedi a kaderi di yerua kasi pangyaw. E kumata bet tolsa iturang yedi nga ngan kawete panganen kaine tolmay luno bet iye urade ki yedi ngan. Longan bet, ule palbe lew be ipamuli di pangyong atise. Yei nen lewele ye betangake marukono, yu iwuro nga le kanono pombe molmol. Ngan betangati na, yu marukono iwuro ngan nen. Kawete pang di tol ke sayon nen. Kakamata, tol kuto maikyang, yu bet matan kala tanamaikyang le imoti, in yela bet isie pang yang yi. Ye in tol ke lusilene pang di tol nga limot. In be iwur donki puno. Yela iwur donki kase pouno puno a isie pang yang yi. Madong la di galiwuno ru tinatilo. Ngan lelo tiye ben tinayo Yesu iwete pang di nga. Tilo tikawa donki tani le ipaye natuno. A tisipang ye Yesu. Mutong la yeru tidut sousungo matolene kiri. A tiyo lo donki tina ngan podi. Inbe Yesu roko lo iwur ye sousungo tina ngan pono. Mutong la diteltol tina burangamay ngan kapala tidut sousungo matolene kiri ngan lapaw. A tiyo du dara katene. Inbe di kapala ngan tisaput kai bene bene. A tiodu dara katene lapaw. Inbe di tol tina, ngan kapala yu timugu bet Yesu ito di. Inbe di kapala yu tikimur nga, ngan di lemot kodi lemay. Tine, tait makadawiti na tunu, inene. Marole ye urata dokmata pang ye, tol yu isi ye tol may eni. Tait makamaro ene, le iluete. Ngan tiyay nen, lelo Yesu pombe Jerusalem. Ngan le di tol burangamay, yo tinepe ye malalamay taninga, ngan di le mo titakra ye. Le nga di tabdi ti partortor nen. Ay, isay tol pombe yi. Madong la di tol tina, yo tiyay Yesu tipa nga, ngan tiyay ne, i Yesu, i marokone yo, ipake malala Nazaret, ke tanamay Galilee innei. Yesu inga ngay di tol-tol, yo tiawar so baramamay ke sumunulo na nga. Arono sa ngaul, inbe balana ru. Madongla Yesu ilopang kongalono ke baramamay ke sumuno. Alo inga ngay di tol-tol, yo tiawar so le timimiso kongalono ke rumutaniin nga. Inbe ipadutud kakawa ke palakwanga su kiditoltol yo tirawkul pat nga. Inbe kakawa ke burunga kiditoltol yo tiawar manutu pang paroranga ngan lapaw. Butong la iwete pang dinen. Betanga ke maro yo tuwere loye rawki in iwete nen. Rumo kiawi ole tiwetaye rumo ke patarraung. Bong anga kayi le ye ben nikiritoltol ke pinnaw bet tiko ye. Ye kenetaniin inebe baramamay ke sungunulono. Inbe di toltol yu matadi kisis le di toltol yu ke di doktiap nga nganti lupang ye. Alo ikarata di le tinidi dokma atamulo. Bung di toltol may mai ke parang asupang maro. Inbe di pannong ke wirke maro nganti kamata mus dokma atatinayo ye nga inbe tilunga di kakase yu kukodi barama mai ke sungunulo na nen. Tait maka dawiti na tunu in ene. Ngan nen le di toltol kuto may mai tina lo di dokte apsan. Le nga tituro yosu nen. Ay, ong ikulong beta ngayo di kakase may mai tiap ngo kodi ye ngan lapaw. Ngan irawa beta nga kiri nen. E, alongo lapaw. Bong nga gile. Ang nga, o kakin kata beta ngayo ikin di raw ke maro in tiap. To, Pedang atani in iwitinen. Maro ong taumla kupamarit di kakase paunu in bedi kakase yu may maitiap ngan lodi. Ngan lali di nga titma kem ye kodi nga. Yesu iwitin pang di nenay mot. Matungla igigidi sila tinibe ye malalamay tanin. In be imarita irupang malalasan yu ene betani yi. Ledu bong a ikin nangu. Yesu ipasak pang kai pik ngan le iwot. Arono sangaul inbe balana limi be tol. Tigen le muntu yege inbe Yesu yedi galuna timarik a tigege malalatani inbe timulupang Yerusalem. Tipa dara tilo ngan Yesu pitola. Le nga bet matana pang nen ngan ikamata kai pik atu ikuro ke dara kono mutungla ipa ila potaye abet ikamata ngan kanono siap bong rounu leo mutungla ipasak pang kai pik taninen ongiyo ke bet kupumulu pitie biege ngan ne patu leo inbe kai pik tani in iwot ngan di galiuna tikamata kai pik tani Yo patuleu be iwot nga le titakrai in betine. Una, kai pik ni nga balay a le patuleu be iwot nga. Madungla Yesu rawa beta nga kirinen. Awit pang molmol nen. Kumata bet katara lumumera na pang maru le lumuru tiap nga. Nga no kebet kai su dawa ben yo ayye kai pik ni in lew tiap. Bong ang nga, kebet kawit pang kawal ni ne. Kumarit, a ongtom kupas le kuru teklo na ni. Ngan ule so pombe, bentinayo kawit nga. Le kumatabet katara lumumiran molmol pang maro, inbe kapatarawa katuru ye soso, bet ikap pang nga, ngan ule ikap pang le imot. Seitol imalumpang Yesu, Ali iurata ki. Arono sangaulru inbe balanatul. Yesu ipa ali ilo kongalono ke baramamay ke sunguno. Mutong langa ipotamunay ditaltol. Ngan ditaltol may may ke parang asupang maro. Inbe ditaltol may may kiri yuda timan pangye man tituru. Tine, ay, seitarong ali kuyurata neni. Inbe sikawa kurana pong, bet kwe urata nen yeyi. Matungla Yesu iwete pang dinen. Dokmata, bong nga bet aturang ye, turungi kiawa atungan. Kumata bet karunga, ngan la bet awete pang ye, seitolyo ikawa kurana pao, ale ay urati nga. O, kawete, yawanyo iriw ditol doli, in ikawa kurana ngay. Ale ye urata ki ye nga. Gurana tani, in ipa ye maru, yo inepi ye malalaki etini, to ipa ye ditaltol ke tana leo. Mudongla ditaltol tina, ngancila ditabdi tuwetuwetinen. Una, kumatali tawetibet, maru yo inepi ye malalaki etini, in la ikaw gurana pang yowanin nga, ngan uleito ririnen, yene, ngan nga gelay, Ale katara lumu merana ye betang aki tiap nga. Bong kumatali tau itibet, titultol ke tani liw, la tika ukurana pang yawan nga, ngan odok mata tiap lapaw. Iri nga tatatarai bet, titultol tika rungida nga, yeso, di lemot nga, tiwetibet yawanin maroko na tumulmol. Ngan nenle tira betang aki yesu nien, am nga lumam galanga tiap sa. Itong la yesu yene, nen ngan aw lapaw, uke bet awite pang, ye seitol yu ikawa kurana pau, ale ay urata nen yei intiap. Yesu ikate betanga ye tolatu di natuno tamoto ru. Arono sangol ru inbe balana limibe tol. Mudong la Yesu iwetele ikate betanga tu, pang di toltol tinanen. Ang lumu balay, ye betanga kiaw yu aweta nga. O, kakamata, tola tu in natuno tamoturu. Ngan ilaye yu mai ala iwita panganen, yene natu. Katay nga, lokbet kuriko urata ye kumikiri ke orawain ni. Ngan natuno tani, irawa betanga kinen. Na, awitinik boromo, leo ariaka urata tiap. Bung inebakasin, mutong la lon portak mulo, a idi ye urata nga. Mutong la toltani, in ila pang ye natuno kase, ala iwite panga bentina, iwite pang yo main nga. Nganle natuno tani, in ye ne, tamak, ngandok mata, awilok panana bet, ay urata pong. Bung iniepe, ngan tinin boroma, leke bet, idi ye urata tiap. Kutong la Yesu itur di, taltol may mai tinanen. O, ngan di kakase rutina nga, ngan si kase ito tamana kono, a idi iye urati. Ngan tiyene, natuno la mai. Mutong la Yesu, iwetepang dinen, awetepang molmol nen. Di taltol ke suraning epat, inbe di garup ke dara, ule timuko pang, a tilo tigawa ye di taltol yo marubet matan kala di nga. Awite pang nen nga, yeso, yawani ni man bet man, bit na idara dok mata nanona ke maru, yo bet kaye nga, bung, ang nga, katara lumumirani ye betanga kitia, ang nga kaye nen, bung, di taltol ke soraning epat, inbe di garup ke dara, la tilo nga betanga ki, le titara lo di mirani ye nga. Ang nga kakamata suyo nen nga no, bong oke bet kaportak lomu, a kadar lomu merana pa nga, ngantiap. Yesu'y katte betanga, ye di toltol doktiap, yu matadikala kumu ke orwain nga, arono sangul tol, inbe balana tol. Mutong la Yesu'y katte betanga san mulo, pang di toltol may maitinanen. Katar tal nga mudok, anen ngan kalungo katenge betanga sani. Tol tana taunu atu, in ikap gi kumatu ke orwain. Mutong la ikap konga ye, in be ikile tana atu kumulono. Ay karata bet, tipisi wain puana tina, ngan suruno iru ye. In be ireru matu, le ilu ete pang di tol, yo bet lo tinibe ye, a matarikala kumutani nga. Mutong la itara kumutani in lo di rutol ke kapgingi patu bedi. Abet matarikala in be tiye urata ye. In be yete unu in ipa ay lapang ye malalasan yo ikin ni maloyi. Nganti nebe le lalke be tigogo wain puwane ye in potay. Mutong la iwanga di kaprayngiki bet tilala tigapkan wain tina ngan puwana sa. Bung tila ngan diltol tina yu tika urata ye kumutani nga ngan tiparama di kapringi tina a tirawatu inbe sanin traumatele imata inbe sanin tikatu ye pat. Mutong la kumutunu tani in iwanga di kapringi ki kapala mulo ngan alunuli tilus di yu tilamugo nga. ngandi toltol tina, yo tikaw rati ya kumanga, nganti ay daragaw nga liupang di nen lapaw. Mutong la, kumutaw na tani, inlun wete nen. Dokot nga, uli awangan natuk tamuti, ayla, ngan labet uli tirawa panganga. Bung ye kene yo di, toltol ke kapgingi tina, nganti kamata natunutani yein nga, ngandi kapdi tuwe-tuwete nen. Kakamata, kumutaw na tani, innatuno la imani. Kumata lebet pang damani nga, ngan ulay kulo tamana, ye kumi, a ye kumutaw no. Lekaman, a traumate le imata. Abet nen ngan suyo tamana bet, ikap panganga, ngan takap le mot pairi. Nen le tika uwa, tiol le, a tika tedu ke digi. Inbe traumate le imata. Mudong la, Yesu itur din nen. Ye kene yo kumutaw na tani, bet ipamura ilanga. Ngan lumutar bet, uli ye sodara. Pang di, toltol yo itar di, bet tikaw rati ya kumuki nga. Ngan di toltol may may tina tine. Uli inga nga di toltol doktiap tina, a igarung di le doktiap yege. Longan bet, ikaw kumuki, in pang di toltol kapala. A tikaw rati ye. Abet nen ngan tinebe le lulal ke koganga orwain puananga ngan tiguoga tigap kansa. Mutungla Yesu iwe tepang di mulu nen. Ang ngao kakin kata betanga ke maru, yo ikin ye rau ki intiap to. Ngan betanga tani in nen. Pat yo ditoltol ke renga rumu lo di pangatiap at sukri in la iye pat dokmata. Yo bet ipamere rumule imedi. Tolmai iye iso nen, le amkamata, ye matamam, ngandok maata san. Mudungla Yesu ye ne, dari yo bet, kalo kagawa ye di toltol, yo maro bet matankala di, in ole ikutaki yang, in be ikupang di toltol kapala, yo tilunga betanga ki, ngantito odok maata nga. Le kumata si tolbet imole du irupang ye pattaninga nganule turana boko boko bi le morrana e kumata bet pattani in imole du ikata tolsanga nganule garungu toltani le doktia pieke di toltol mai mai ke parranga supang maru inbe di parasiti longo katenga betanga ke Yesu yo iweta pang di le lodi galanga bet nga iwetiweti yedi nga nen le nga tisere dara yo bet ti parama yeyi bo nga ti tatarai di toltol malalamai yo tineba nga yeso di le mot nga tiwete bet yesuin marokona atu.